informativna emisija. Omaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Četvrtak je 12. oktober 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prepodobnog Kirijaka Otčelnika. Danas je Miholjdan. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanikije bogoslužio u Podmajnama. Počeo sa radom naučni skup Savremeno državno crkveno pravo. Na slavi u Hoči vladika Ilarion, da nam snaga bude monaška svetlost. Pronađene mošti sveštenom učenika Pilipa Karanovića. Patrijarsi i poglavari crkava u Jerusalimu, okončati nasilje i uspostaviti pravedni i trajni mir u svetoj zemlji. Andrićeva nagrada Hangaru za snove Darka Tuševljakovića. Izložba Modernost i nacija povodom 150 godina od rođenja Nadežde Petrović. U Višegradu obilježena 131. godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića. Vrijeme sutra u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 28 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u manastiru Podmajne služio visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, jutros je u Budvi počeo trodnevni naučni skup Savremeno državno crkveno pravo. Odsluženje i pomen svetopočivše mitropolitu Amfilohiju i profesoru Jovanu Ćiriću, direktoru Beogradskog instituta za uporedivo pravo, koji su osnivači i začetnici naučnog skupa o državnom i crkvenom pravu, koji se danas održava po treći put. Pomoli smo se Bogu za blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija i za profesora Jovana Ćirića, koji su 2015. godine, prije dakle 8 godina, u njihovoj organizaciji održali prvi veliki naučni skup pravnika na temu odnosa crkve i države, rekao je mitropolit Joanikije.
Mi smo znali da istaknemo svoj zahtjev u ono vrijeme kada smo bili potpuno obespravljeni. Znali smo da ga obrazložimo ne samo uz pomoć pravnika, nego smo i mi sami sveštenici bili naučili da se borimo za svoja vjerska prava, a naravno uvijek vodeći računa da poštovanje vjerskih prava donosi dobro svima, pa i državi. I naravno, znajući da nijedna država ne može imati unutrašnju stabilnost u kojoj se ne poštuju vjerska prava. I smatramo da je zakon o slobodi vjeroispovijesti i temeljni ugovor koji je potpisan između crkve i države, da su to veoma važni koraci. Veoma važna dostignuća, ali naravno nijesu sve. Do sada izgleda kao da su mrtva slova na papiru. Mnogo od onoga što je tamo upisano i utvrđeno na najvećoj instanci, mnogo toga se ne poštuje. I otprilike da ćemo morati još dugo i dugo vremena, otprilike stalno, da se borimo za svoja vjerska prava. Naravno, sve ono što tražimo za nas, za Srpsku pravoslavnu crkvu, ta ista prava zastupamo i za sve ostale tradicionalne crkve i vjerske zajednici.
Naučni skup je nastavljen sa radom u Akademiji znanja u Budvi.
A svi se radujemo pred sledećim danima, obilježavanju desetogodišnjice Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, zaista važnom događaju u okviru koga će biti osveštani kamen temeljac pravoslavne gimnazije Sveti Sava, ali u okviru koga će se dogoditi također veoma značajan događaj. Dolazak desnice Svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca. Ova relikvija će boraviti prvenstveno u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, ali će u nedelju 15. oktobra pohoditi i grad Nikšić. Stoga je eparhija Budimljansko-Nikšićka, Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću pozivaju u nedelju 15. oktobra narodni svečani doček moštiju Svetog Spiridona Čudotvorca u Nikšiću. Svečani doček planiran je za 18 časova ispred Saborne crkve.
Njegovo preosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je na Miholjdan svetu liturgiju u hramu u Velikoj Hoči povodom seoske slave. U besjedi je vladika Ilarion, pored ostalog, posjetio da hrišćanin treba svakog dana da zahvaljuje Bogu jer je svet plod Božije ljubavi, a jedino što ne valja jeste naša loša volja da budemo sledbenici svetih Nemanjića, da živimo vjerom svetih mučenika, a u tome da nam bude snaga svetlost koja sija iz manastira koji svjedoče da nam je život na nebesima.
Sledbenici svetoga Save i svetoga kralja Stefana Dečanskog i svetoga Lazara Kosovskog, svetih Nemanjića, pa i svetih mučenika, evo do današnjih dana, Karitona i Stefana i Grigorije, Vasilije, svete mučenice Bosiljke, neka bismo živeli njihovom verom i neka bismo ostavili u nasljeđe tu veru onima koji dolaze posle nas. A u tome neka vam bude snaga svetlost koja sija iz manastira, monaška svetlost. Sveti Jovan Lestvični govori da bi monasi trebalo da budu svetlost mirjanima, svetlost ovome svetu. Naravno, oni koji su pravi monasi. Mi smo dosta i raslabljeni i ophrvani različitim svojim slabostima danas, ali ipak, eto, trudimo se da istrajemo na tom putu. I zato, evo, ovaj današnji monaški praznik, kada se praznuje drevni pustinjak, odšelnik, onaj koji je otišao iz zajednice da bi bio bliže sa Bogom, ali ga je uvek pratila zajednica. Uvek su ga ljudi voleli i dolazili sa njime da se raduju njegovim rečima, blagodati. Sveti Kirijak, odšelnik, anahoreta, pustinjak, njega danas praznujemo i nije slučajno da baš ovo bude praznik o kome se mi sabiramo.
Slava Velike Hoče, Sveti Kirijak Očelnik ili Miholjdan nije slučajno odabrani praznik u Hoči, već ukazuje na duboku monašku tradiciju našem narodu, kazao je vladika kome su sasluživali otac Sava, iguman manastira Visoki Dečani, otac Stefan, iguman Zočišta, otac Milan Paroh Orahovački, uz spoj prizrenskih bogoslova. Proslava slave je nastavljena uz izložbu domaće radinosti žena iz Hoče. U Domu kulture je priređen kulturno-umjetnički program, tokom kojeg se prisutnima obratio profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
Hajde da i mi svi radimo, i ninje i prisno, a da stalno pomišljamo na taj, na tu večnost, na vijek i vjekova, i da se zavetujemo, da kažemo amin. To je neophodno za svakoga od nas pojedinačno, a neophodno je i za čitav kolektiv. Moramo svi imati neke svete stvari u srcu i duši, nositi ih i u skladu sa takvim uverenjima, sa takvim vrednostima, onda i delati. Zašto na Kosovu ne možemo nikako govoriti prazne reči? Pa sve nas obavezuje. Od onog početka svetog koji je i preosvećeni pomenuo, od onog nemanjičkih početaka, da ne idemo dublje, a možemo otići bar što se crkvene tradicije tiče, ona je dosta pouzdana i do Jovana Vladimira i Kosare. Možemo i dublje, ali da ne idemo dalje od ovih nemanjičkih početaka, jer su oni zaista svima nama dovoljno jasni. Tu smo se nekako fundirali, tu smo saznali ko smo i šta smo definitivno. I onda je to potvrđeno upravo na Kosovu polju, znamo svi to dobro, sveti knez Lazar je to i svojom žrtvom potvrdio, tu spremnost koju ja mislim da mi danas dugujemo i svom narodu i svojoj veri.
Na skupu je istaknut i jubilej vrtića u Hoči, 10 godina od otvaranja, a pjevali su Pavlina Radovanović, hor iz Štrbca i Prizrenski bogoslovi.
Povodom neistinitih informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, a prenijela ih je jedna medijska kuća u vezi sa zvaničnim nalazima patrijarha srpskog gospodina Porfirija na društvenim mrežama, Srpska pravoslavna crkva obavještava javnost da je za upravljanje nalazima njegove svetosti kao i svih patrijaričkih glasila isključivo nadležna informativna služba Srpske pravoslavne crkve i niko drugi nema poslova niti posredne niti neposredne veze sa tim. Jedino što je tačno u vezi sa navedenim objavama je da je informativna služba Srpske pravoslavne crkve ovih dana kod ovlašćenog zastupnika kompanije Beta pokrenula postupak verifikacije patrijarhovog Facebook naloga dobijanje plave tačke, imajući u vidu činjenicu da na toj platformi postoji čitav niz lažnih naloga koji uzurpiraju ime i titulu patrijarha srpskog.
U zaseoku Selište kod Krnjeuše u opštini Bosanski Petrovac po blagoslovu i uz učešće episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Rmanjskog gospodina Sergija, a uz pomoć mjesnog sveštenstva i vjerujućih parohijana, obretene su mošti sveštenom učenika Pilipa, rodonačelnika svešteničke loze Karanović. Već 200 godina s koljena na koljeno prenosi se usmeno predanje koje je kasnije i zapisano o mučeničkoj smrti ovdašnjeg paroha sveštenika Pilipa koji je radi vjere pravoslavne i imena srpskog postradao od ruke zločinaca Kulenovića, tačnije Kulin kapetana sina Mustajbega. O životu i smrti sveštenika Pilipa današnji sveštenik krnjeuški Petar Rađenović ostavio je zapis u kojem se kaže: on se rodio pokazivanju u Lici, pa je tamo i školu izučio. Čudnovato je kako se on mogao roditi u Lici, kada se zna da su Karanovići živjeli u Baboljuskama. Možda se njegov otac zbog nečega preselio privremeno u Liku, pa za to vrijeme se on tamo rodio. Iza 1800. godine preselio se pop Pilip sa Baboljusaka u Vedro polje kod Petrovca i odatle ga je prezvao Spahija u Selište, najprije u Malo, a Malo zatim u Veliko. Kad je on došao u ove krajeve, mora da nije bilo ni jednog sveštenika, jer se o tom ništa ne spominje, nego se govori odmah o popu Pilipu kao svešteniku cijele ove parohije. On je služio ovu parohiju oko 15 do 20 godina, negdje oko 1821. kada su i inače mnogi pravoslavni sveštenici u Turskoj carevini stradali, osumnjiče Turci popa Pilipa da sprema pobunu, te ga otjeraju u Prkose, gdje je tada bilo sjedište vlasti i objese ga o jednoj krušci u Ponorcu. Tu je visio cijel dan i ob noć dođu njegovi kućani te po tajnu skinu njegovo tijelo s vješala, te ga odnesu u kući i sahrane u grobi odmah iza kuće. Sveštenik Pilip postavio je brojne naslednike. Njegovi sinovi Trivun i Damjan bili su sveštenici, a njegovi unuci također sveštenici Đurađ i Stevan bili su i vojvode bosanskih Srba u ustanku 1875. 78. godine. Raduje se danas pravoslavna krajina jer su nakon 200 godina iz utrobe zemlje biološki i duhovni naslednici sveštenika Pilipa na svijetlo dana izvadili njegove mučeničke mošti da nas dovijeka podsjećaju na njegovu duhovnu snagu, da nam svima budu na molitveno ukrepljenje i pomoć, ali i da nas zauvijek podsjećaju na riječi Hristove: ja sam vaskrsenje i život, ko vjeruje u mene i ako umre, živjeće. Sveta zemlja, mjesto sveto za nebrojene milione širom svijeta, trenutno je zaglibljena u nasilje i patnju zbog dugotrajnog političkog sukoba i tužnog odsustva pravde i poštovanja ljudskih prava. Mi, patrijarsi i poglavari crkava u Jerusalimu, iznova i iznova smo pozivali na značaj poštovanja istorijskog i pravnog statusa quo svetih svetinja. U ovim teškim vremenima okupljamo se da dignemo svoje glasove u jedinstvu, održavajući božansku poruku mira i ljubavi za cijelo čovječanstvo. Kao čuvari hrišćanske vjere, duboko ukorijenjene u svetoj zemlji, solidarni smo sa ljudima ovog regiona koji trpe razno razne posljedice kontinuiranih sukoba. Naša vjera koja je zasnovana na učenju Isusa Hrista primorava nas da se zalažemo za prestanak svih nasilnih i vojnih aktivnosti koje nanose štetu i palestinskim i izraelskim civilima. Nedvosmisleno osuđujemo sve radnje koje su usmjerene na civile bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost ili vjeru. Takvi postupci su protiv osnovnih principa čovječanstva i Hristovog učenja, onog koji nas je molio da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Naša je žarka nada i molitva da će sve uključene strane poslušati ovaj poziv na hitan prekid nasilja. Pozivamo političke lidere i vlasti da se uključe u iskren dijalog tražeći trajna rešenja koja promovišu pravdu, mir i pomirenje za ljude ove zemlje koji su predugo podnosili teret sukoba. U svojstvu duhovnih vođa pružamo ruke svima onima koji pate i molimo se da svemogući podari utjehu pogođenima, snagu umornima i mudrost onima na pozicijama vlasti. Pozivamo međunarodnu zajednicu da udvostruči svoje napore u posredovanju za pravedan i trajan mir u svetoj zemlji, zasnovan na jednakim pravima za sve i na međunarodnom legitimitetu. Sjetimo se riječi apostola Pavla, jer Bog nije Bog nereda, nego mira. U duhu ove božanske poruke molimo sve da neumorno rade na okončanju nasilja i uspostavljanju pravednog i trajnog mira koji će omogućiti svetoj zemlji da bude svetionik nade, vjere i ljubavi za sve. Neka blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha budu sa svima nama u ovim teškim vremenima, stoji u pismu patrijaraha i poglavara crkava u Jerusalimu. U Andrićevoj zadužbini piscu Darku Tuševljakoviću uručeno je priznanje koje nosi ime našeg Nobelovca. Po mišljenju žirija, njegova knjiga Hangar za snove najbolja je zbirka priča objavljena u 2022. godini. I realistične i fantastične i naučno-fantastične priče u njoj zajedno čine mjesto na kome se istražuju putevi kojima će se umjetnička proza kretati u budućnosti.
Velika je čast i veliko iznenađenje svakako dobiti ovu nagradu. Ona je značajna meni iz nekoliko razloga. Jedan od njih naravno jeste to što nosi ime našeg Nobelovca i što je u pitanju Ivo Andrić, koji je zaista najveći možda naš stilista. Ako vas ništa drugo kod Andrića ne zanima, onda sigurno treba da se zanima njegova upotreba jezika i to kako je on stilski se izražavao.
Nagrađena zbirka nastajala je 20 godina. U osnovi pripovedanja je savremeni način života i njegov uticaj na pojedinca. U njoj su slike iz porodičnog albuma, priča o ratu, miru, a ima i snova. Pisca okupira svakodnevica, ali i projekcija daleke i neizvesne budućnosti. Bilo da su blizu ili na drugoj planeti, njegovi junaci su nespokojni, a nije drugačije ni sa čitaocima.
Nije posao pisca, čini mi se, da ispravlja te stvari. Nije posao njegov da deluje terapeutski ni na sebe ni na druge u suštini, nego možda da samo ponudi nov ugao gledanja na stvari. Pa sad, da li će to nekome pomoći ili će ga dodatno uznemiriti, to je opet vrlo individualno. I mislim da tu vrstu pritiska pisac ne bi trebalo da osjeća.
Priče u Hangaru za snove smatra najličnijim i najiskrenijim. Ispripovedane su na nekoliko stranica ili u par rečenica, a neki su pesma. Redosled je intuitivan kako bi čitanje knjige podsjećalo na plutanje talasima mora ili sna, a čitaocu ostaje da stekne utisak o Piščevim opsesivnim temama.
Mislim da se ponavlja igra između žanra i ne žanra. Mislim da se ponavljaju neke lične priče. Čini mi se da mi je najlakše bilo da neku ličnu misao, možda čak i autobiografsku, sprovedem u delo upravo kroz formu kratke priče. Neke jezičke igre se ponavljaju.
Dobitnik Andrićeve nagrade živeo je u 8 gradova bivše Jugoslavije i zato nema jedno središte iz kojeg polazi, ne samo u životu, već i u umetničkom stvaranju sveta proze.
11. oktobra tekuće godine navršilo se 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, rodonačelnice Srpske moderne. U čast velikog jubileja u njenom rodnom gradu Čačku otvorena je izložba pod naslovom Modernost i nacija.
U reprezentativni izbor iz opusa jedne od najznačajnijih ličnosti srpske umetnosti za postavku u umetničkoj galeriji koja nosi ime slavne Čačanke odabrano je 50 dela.
One zadržavaju sve njene razvojne faze i ponovo dokazuju i pokazuju da je Nadežda bila izuzetna heroina našeg naroda, da je Nadežda očigledno i nedvosmisleno stvaralac moderne.
Posle Beograda, Slovenije, Republike Srpske, pred čačanskom publikom su dela iz više muzeja i galerija. Umetnost velike srpske slikarke ponovo se vratila u Nadeždin rodni grad u godini kada je Čačak prva nacionalna prestonica kulture.
Smatram da smo kao grad raznovrsnim programima posvećenim ovom jubileju doprineli da se dostojno odužimo ogromnom Nadeždinom trudu, o čemu govori to da se o našoj Nadeždi posle 111 godina ponovo govorilo u Parizu, gradu u kome je za nepune dve godine boravka dostigla najveće uspehe na polju umetnosti.
Negovanjem sećanja na Nadeždu Petrović na prvom mestu želimo da još više izgradimo svest o značaju i bogatstvu naše kulturne baštine. Takav pristup važan je i za privlačenje nove publike i za stvaranje nekih novih vrhunskih umetnika.
Uz otvaranje izložbe Modernost i nacija, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Vanja Milačić izvela je monodramu Nenapisana pisma, zasnovana na dnevniku Nadežde Petrović.
Povodom 131. godine od rođenja Nobelovca Ive Andrića, Savjet mladih organizovao je predavanje na temu Andrić i njegovo stvaralaštvo u organizaciji Narodne biblioteke Ivo Andrić u Višegradu. Promovisana je i zbirka pjesama Otisak niti književnice Snježane Đok iz istočnog Sarajeva, a u gradskoj galeriji otvorena izložba slika.
Višegrad u Andrićevim dijelima javljao se kao istorijska i geografska scena, izjavila je profesor srpskog jezika i književnosti Divna Vasić.
Roman Na brini ćuprija omeđen je na 4 vijeka, od 16. vijeka pa do 1914. godine, a pripovijetke sa višegradskom tematikom, koje se mogu posmatrati i kao paralelna višegradska hronika, kreću se, radnja se događa od kraja 19. pa do polovine 20. vijeka. U njima su također opisani svi ključni događaji koji su vezani za život Kasabe i njenog stanovništva.
Promovisana je zbirka pjesama Otisak niti književnice Snježane Đoković, u kojoj su objavljene duhovne, ljubavne i satirične pjesme.
Pjesnik ne mora nužno da iskazuje svoju emociju, može da iskazuje i opštu kolektivnu emociju i u jednom ciklusu u mojoj zbirci Otisak niti to jeste izraz, znači, jednog kolektivnog haosa koji se dešava u jednom periodu, ajde da kažemo, moje mladosti i mog sazrijevanja.
Obilježavanje 131. godine od rođenja velikog Nobelovca završeno je izložbom slika akademske slikarke Vesne Nešković iz Višegrada.
U nastavku poslušajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i tokom dana pritajno toplo vrijeme. Na sjeveru jutru po kotlinama magla ili sumaglica, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 4 do 17, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U narednim minutima u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. Naš program nastavljamo u 22 časa emisijom Nokturno, a u 23 časa slijedi žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.